Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Atlas of Finance Mapping the Global Story of Money karya Darius Wojcik adalah buku nonfiksi bergaya atlas visual yang menjelaskan sejarah geografi dan logika kerja keuangan global melalui peta, grafik, dan infografik. Buku ini tidak hanya membahas uang sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai teknologi sosial yang membentuk perdagangan, negara, kota, institusi, dan ketimpangan. Dengan cakupan sekitar 5.000 tahun, buku ini bergerak dari sistem pencatatan kuno di Mesopotamia, kemunculan koin, perkembangan perbankan, dan pasar modal, sampai fenomena modern seperti perdagangan berfrekuensi tinggi dan mata uang kripto. Tujuan utamanya adalah membuat dunia keuangan yang sering tampak abstrak menjadi lebih mudah dipahami, sekaligus menunjukkan bahwa keuangan selalu terkait dengan tempat, sejarah, regulasi, dan kekuasaan. Karena pendekatannya visual dan lintas disiplin, buku ini cocok untuk pembaca yang ingin memahami finance secara lebih konkret dan kontekstual. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, keuangan dipetakan sebagai fenomena historis dan geografis, bukan sekadar angka. Salah satu gagasan inti buku ini adalah bahwa keuangan tidak bisa dipahami hanya sebagai deretan data atau model matematis. Wojcik menempatkan sejarah dan geografi sebagai kunci untuk membaca bagaimana uang berkembang, menyebar, dan berubah bentuk dari masa ke masa. Dia memulai dari dunia kuno, ketika sistem pencatatan di Mesopotamia memungkinkan transaksi direkam dan aktivitas ekonomi diorganisasi dengan lebih kompleks. Dari sana, pembaca melihat bagaimana koin logam, sistem kredit, dan lembaga keuangan tumbuh dalam konteks tempat yang berbeda. Pendekatan ini penting karena menunjukkan bahwa inovasi finansial tidak muncul di ruang kosong. Dia selalu dipengaruhi oleh jalur perdagangan, kekuatan politik, teknologi administrasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan cara itu, buku ini menggeser cara pandang pembaca dari melihat finance sebagai sistem abstrak menuju melihatnya sebagai hasil interaksi panjang antara manusia, institusi, dan wilayah. Kedua, empat lensa utama membantu membaca struktur keuangan dunia. Buku ini disusun dengan kerangka yang sangat jelas, yaitu empat lensa yang saling melengkapi. Lensa pertama membahas aset dan pasar, sehingga pembaca dapat memahami bagaimana instrumen keuangan diperdagangkan dan dinilai. Lensa kedua menyoroti investor dan investasi, yang membantu menjelaskan siapa yang menggerakkan modal dan kemana modal itu mengalir. Lensa ketiga membahas perantara dan teknologi, mulai dari bank, bursa, hingga sistem digital yang mempercepat transaksi. Lensa keempat melihat jejak geografis keuangan, yakni bagaimana aktivitas finansial terkonsentrasi di pusat-pusat tertentu dan meninggalkan pola yang tidak merata di seluruh dunia. Kerangka ini membuat buku ini lebih dari sekadar kumpulan ilustrasi. Ia memberi alat analitis untuk menghubungkan fakta-fakta yang tampak terpisah. Pembaca dapat melihat bahwa pasar, lembaga, teknologi, dan ruang geografis bukan unsur yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu sistem yang saling memengaruhi. Ketiga, visualisasi dipakai untuk menjelaskan konsep keuangan yang rumit dengan lebih langsung. Keunikan utama buku ini terletak pada bentuk penyajiannya. Sebagai atlas, ia menggunakan peta, grafik, dan ilustrasi untuk menyusun narasi tentang uang dan keuangan. Pilihan ini bukan sekadar estetika, melainkan strategi intelektual. Banyak topik keuangan, seperti arus modal global, hierarki pusat keuangan, atau pergeseran kekayaan antar wilayah, lebih mudah dipahami bila digambarkan secara visual. Dengan visualisasi, pembaca bisa melihat pola yang sulit ditangkap lewat teks biasa. Misalnya konsentrasi aktivitas finansial di kota tertentu atau hubungan antara inovasi dan perubahan pasar. Pendekatan visual juga membuat buku ini lebih aksesibel bagi pembaca non-spesialis tanpa mengurangi bobot akademiknya. Buku ini memperlihatkan bahwa desain informasi dapat menjadi alat pengetahuan yang serius. Dalam konteks finance, visual bukan hanya pelengkap, tetapi cara untuk mengungkap struktur dan ketimpangan yang sering tersembunyi di balik istilah teknis dan angka-angka besar. Keempat, buku ini menempatkan keuangan dalam relasi dengan ketimpangan, eksploitasi, dan perubahan sosial. Atlas of Finance tidak berhenti pada penjelasan teknis tentang cara kerja pasar. Buku ini juga menekankan dampak sosial dari keuangan, termasuk ketimpangan, eksploitasi, dan perkembangan yang tidak merata. Salah satu poin penting yang muncul dalam ringkasan sumber adalah hubungan antara kekayaan yang dihasilkan dari perbudakan dan pembentukan institusi di Glasgow. Contoh seperti ini menunjukkan bahwa akumulasi modal sering memiliki sejarah moral dan politik yang kompleks. Dengan demikian, keuangan dipahami bukan sebagai kekuatan netral, tetapi sebagai sistem yang dapat memperkuat keuntungan bagi sebagian pihak, sekaligus menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Buku ini juga membahas bagaimana finansialisasi berkaitan dengan pembangunan kota, globalisasi, dan perubahan lingkungan. Perspektif ini memberi pembaca alat untuk menilai finance secara lebih kritis, karena mereka tidak hanya melihat efisiensi pasar, tetapi juga konsekuensi sosial yang ditinggalkan. Inilah salah satu alasan buku ini relevan bagi pembaca yang ingin memahami dimensi etis dari sistem keuangan modern. Terakhir, dari krisis sampai kripto. Buku ini menilai masa kini sebagai kelanjutan dari sejarah panjang keuangan. Walau berangkat dari sejarah panjang, buku ini sangat relevan dengan perkembangan modern. Wojcik menautkan evolusi uang dengan isu-isu kontemporer seperti stabilitas finansial, gelembung aset, krisis, perdagangan berfrekuensi tinggi, kripto, dan kecerdasan buatan. Yang menarik, semua ini tidak disajikan sebagai fenomena baru yang terlepas dari masa lalu, melainkan sebagai bagian dari pola perubahan yang sudah berlangsung lama. Dengan cara itu, pembaca diajak memahami bahwa teknologi keuangan baru selalu membawa peluang sekaligus risiko. Inovasi dapat mempercepat transaksi dan membuka bentuk investasi baru, tetapi juga dapat menciptakan ketidakpastian dan kesalahan pasar yang besar. Buku ini juga memberi ruang pada pertanyaan tentang regulasi dan tata kelola, karena disinilah keuangan dapat diarahkan untuk manfaat publik atau justru memperbesar instabilitas. Pendekatan ini membuat atlas ini berguna bukan hanya untuk membaca sejarah, tetapi juga untuk menilai arah masa depan keuangan global. Kesimpulannya, Atlas of Finance cocok dibaca oleh mahasiswa, peneliti, pengajar, pembuat kebijakan, praktisi keuangan, dan pembaca umum yang ingin memahami uang dengan cara yang lebih luas daripada sekadar harga, laba, atau pasar. Nilai utamanya terletak pada kemampuannya menjembatani pengetahuan akademik dan pemahaman publik. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa keuangan memiliki akar sejarah yang sangat panjang, jejak geografis yang jelas, dan dampak sosial yang nyata. Secara praktis, pembaca memperoleh kerangka untuk membaca pusat-pusat keuangan, arus modal, inovasi teknologi, dan risiko krisis dengan lebih kritis. Secara intelektual, buku ini memperkaya cara pandang karena menggabungkan geografi, sejarah, ekonomi, dan desain visual dalam satu karya yang koheren. Dibandingkan buku-buku finance lain, Atlas ini menonjol karena bukan hanya menjelaskan konsep, tetapi juga memperlihatkannya. Keunggulan itu membuatnya relevan bagi siapapun yang ingin memahami mengapa uang bekerja seperti sekarang, dan mengapa distribusi kekuatannya di dunia tidak pernah benar-benar merata. Jika Anda ingin mendukung Darius Wojcik, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.